6 minut po 10. hodině v dopoledním radiožurnálu je lékař, docent Pavel Kršek z Kliniky dětské neurologie Fakultní nemocnice v Motole. Dobrý den.
Dobrý den.
A naším tématem bude epilepsie. Hodně dětská epilepsie. Vysílali jsme zajímavou reportáž asi před 15 minutami. Liší se nějakým způsobem epilepsie dětí a dospělých?
Epilepsie u dětí je nakonec, se dá říci, velmi časté onemocnění. Je to jedno z nejčastějších neurologických onemocnění vůbec, jedno z nejčastějších léčitelných neurologických onemocnění a ten problém je pro dětský věk typický. Když vezmeme všechny pacienty se záchvaty s epilepsií, tak asi 3/4 těch případů začínají v dětství. Takže ten dětský věk je pro vznik tohoto problému charakteristický.
Jakým způsobem může třeba maminka malého novorozence nebo menšího dítěte, řekněme, rozeznat, že děťátko má epileptický záchvat?
Tak samozřejmě se stane nějaká příhoda, obvykle krátká, časově limitovaná, trvání sekund nebo minut, která ji znepokojí, ta může mít nejrůznější charakter. A je potřeba si dodat, že na první pohled nemusí být úplně zřejmé, že se skutečně jednalo o epileptický záchvat a nejednalo se například o něco, co by jakoby imitovalo, co by pouze připomínalo epileptický záchvat. Rozhodně je takové jednoduché pravidlo, že ne každý, kdo padne k zemi a má nějaké záškuby končetin, nutně musí trpět epilepsií.
A to platí i pro dospělé.
Ano, to platí i pro dospělé. A rozhodně na druhou stranu platí, že zdaleka ne každý pacient s epilepsií má právě takovéto záchvaty, při kterých má poruchu vědomí, křeče, pěnu u úst. Tohle to je vlastně, dá se říct, pouze menší část pacientů, kteří mají takovéto jakoby v očích veřejnosti typické záchvaty epileptické. Hmm. Ale to spektrum těch projevů, to onemocnění je mnohem, mnohem širší.
My se k tomu spektru projevů ještě dostaneme a třeba i k té první pomoci, protože ano, dnes už asi neplatí to, co se říkávalo kdysi. Pan docent Pavel Kršek pracuje na Klinice dětské neurologie Fakultní nemocnice v Motole. Teď je ve studiu radiožurnálu, mluvíme o epilepsii. Pojďme si nejprve asi ten váš obor trošičku rozčlenit, protože když se řekne epilepsie, tak přesně většina z nás vidí to, co buď viděla v reálu, anebo někde ve filmu, takový ten nejhorší záchvat na ulici s těmi záškuby a s pěnou u úst. A to většinová epilepsie není.
Není, určitě ne. Je potřeba říct, že v tom dětském věku je to spektrum projevů nesmírně široké. Mohu říci, že existují případy typických epileptických záchvatů, kdy se vlastně můžete třeba dívat na toho pacienta a vůbec nepoznáte, že má epileptický záchvat. On má třeba nějaký pocit, něco prožívá uvnitř. Říká se tomu třeba aura nebo simplexní, jednoduchý ložiskový záchvat. A je to vlastně jeden z charakteristických projevů toho onemocnění. Potom samozřejmě jsou záchvaty mnohem nápadnější s nejrůznějšími křečovými projevy. Ono vlastně jde o to, která část mozku je tím epileptickým záchvatem zasažena. A ten záchvat je vlastně elektrická aktivita, která se šíří v neuronových sítích.
To znamená, když je v mozku víc elektřiny, než by tam mělo být. Úplně zjednodušeně řečeno.
Úplně zjednodušeně asi ano. Ty neurony při epileptickém záchvatu se více takzvaně synchronizují, neboli více jich jakoby vytváří ty výboje elektrické ve stejný moment a ty elektrické výboje jsou jakoby intenzivnější. No a potom je možné si představit, že jestliže se takováto nepřirozená aktivita rozšíří například do centra pro hybnost, no tak samozřejmě se objevují nějaké ty pohybové projevy, křeče, končetin, pokud se rozšíří do centra například řeči, tak ten pacient buď to není schopen porozumět řeči mluvené, nebo naopak není schopen mluvit. Pokud se to rozšíří do nějakých senzitivních oblastí, to znamená oblastí, které přijímají smyslové vjemy, tak ten pacient může mít něco, co se může nazývat halucinacemi a mohl by pokračovat.
Když bychom mluvili o těch těžkých pacientech s epilepsií, znamená to, že třeba je epilepsie obtěžuje svými projevy každý den?
To je zase velice různorodé spektrum. Vlastně dá se říct, že můžou být pacienti, kteří se s tím problémem, epileptickým záchvatem, setkají jednou nebo několikrát v životě, a to je všechno. Tohleto procento, zejména v dětském věku, dětí, které prodělali nějakou formu epileptického záchvatu, vůbec není malé. Je to asi 5%. Což je docela, myslím si, významné číslo. To neznamená, že každý z těchto pacientů má ty opakované spontánní epileptické záchvaty. Můžou třeba pacienti prodělat nějaký ojedinělý záchvat charakteru febrilních křečí, charakteru nějaké komplikace, třeba úrazu hlavy, nějakého metabolického problému a tak dále. No a potom je to druhé spektrum, kde epilepsie skutečně je závažné probíhající onemocnění, třeba i s těmi každodenními záchvaty. Ty obvykle potom nebývají právě toho charakteru, že by pacient několikrát, mnohokrát denně vlastně spadl s bezvědomýma křečemi na zem. To by bylo samozřejmě bezprostředně životohrožující, ale mohou to být právě nějaké krátké, ale obtěžující záchvatové projevy.
Vy si umíte prostřednictvím léků moderní době docela dobře poradit už, ano. Ale kdy přichází na řadu epileptochirurg?
Tak asi bych měl předeslat, že to spektrum je epileptických syndromů je opravdu velice různorodé. Na tom nejpříjemnějším, nejbenignějším pólu jsou syndromy takzvaně věkově vázané. To znamená syndromy geneticky podmíněné, kdy v určitém věku, například předškolní, školní věk, začne ten pacient mít určitý typ záchvatů, obvykle dobře zareaguje na podávané léky a víme, že u části těch pacientů, například s benigní rolandickou epilepsií, dětskými absencemi, benigní occipitální epilepsií, po pubertě je možné ty léky vysadit.
Takže to zmizí
dítě,
vlastně.
Nebo už teda potom dospělý pacient do konce života vůbec neví o tom, že měl nějaký problém. Benigní jednoduchý syndrom. Potom jsou jiné syndromy, které je možné zvládnout lékově, ale ty léky je potřeba užívat celý život. Příkladem může být juvenilní myoklonická epilepsie, zase jeden z častých syndromů v naší populaci. No a potom je možné se dostat teda k té nejsložitější skupině pacientů, což je přibližně 1/4,
kolik
některých
je,
až 1/3.
Zhruba. Kolik tak, je to dětí u nás?
Ano, tak v České republice se říká, že by mohlo se vyskytovat něco mezi 70-80 000 pacienty s epilepsií. Přibližně 20 000 až 30 000 lidí v České republice má takzvaně farmakorezistentní formu epilepsie, to znamená nezabírá na žádné dostupné podávané léky. A v této skupině se snažíme najít vhodné případy pro tu léčbu chirurgickou, kde jednoduše zjistíme nějaký zdroj záchvatu v mozku, který je možné chirurgickým způsobem, neurochirurgickou operací odstranit, aniž bychom toho pacienta nějak dramaticky poškodili.
Docent Pavel Kršek je dnes hostem Radiožurnálu. Neurolog docent Pavel Kršek je dnes hostem dopoledního Radiožurnálu. Mluvíme o epilepsii. Dostali jsme se pozvolna k té nejtěžší formě dětské epilepsie. Jakým způsobem se to potom řeší, když se vlastně snaží lékaři pomoci tomu dítěti operativně?
Tak takovou nejzásadnější kapitolou takového příběhu je ta diagnostika. To znamená, vlastně musíme mezi těmi pacienty, kteří nezabírají na léky, vyselektovat, odhalit případy, kterým je možné nějakou formou neurochirurgického výkonu pomoci. Pořád výkony na prvním místě jsou ty otevřené klasické mozkové operace, kde ta tkáň, kterou zjistíme, že zodpovídá za ty záchvaty, je jednoduše odstraněna. Objevují se, stále častěji se o nich mluví, alternativní postupy, kdy místo toho, aby ta tkáň byla odstraněna, tak je nějakým způsobem třeba odpojována, anebo nověji metody různé stimulační, ať už periferní stimulace, bloudivého nervu, nervus vagus, nebo přímá mozková stimulace.
Jak to vypadá v praxi? Já si pod tím vůbec neumím nic představit. Vysílali jsme, pravda, reportáž o jedné z pacientek, která vlastně podstoupila podobnou operaci, ale mluvilo se tam i o vpravení jakéhosi čipu do mozku. Já vím, že to je velmi laické, tak se omlouvám, ale jak ta stimulace vypadá, nebo jak vypadá použití tohohle v uvozovkách
čipu? Hluboká, takzvaná hluboká mozková stimulace, asi potřeba říct, protože mluvíme o dětské epilepsii, že je v současné době schválena pouze pro dospělé pacienty, nikoli pro děti. Je to vlastně metoda, kdy se do určité části mozku, do předních talamických jader, vpraví elektroda natrvalo, která vlastně může svojí zase elektrickou aktivitou pozastavovat vznik epileptických záchvatů. Bylo by asi vhodné říct, že ta metoda bývá ve většině případů takzvaně paliativní, to znamená, ti pacienti nebývají bez záchvatů, ale ta epilepsie se u nich může, nemusí významným způsobem zlepšit.
Vrátíme se zpátky k tomu klasickému epileptickému záchvatu, ano. Jak ho známe, nebo někteří z nás jsme ho třeba viděli někde venku. Jaká je první pomoc? Kdysi se, co si říkalo, ale já myslím, že dnes už to neplatí podle toho, co jsem četla.
Tak řekl bych, že méně je více. Setkáváme se, vůbec se tomu nedivím, s řadou forem laické pomoci těm pacientům, které jsou správné, takže možná začnu tím negativním případem, příkladem. Určitě není vhodné nějakým způsobem se u pacienta, který má křeče, zatnutá ústa, promodrává, otvírat násilím ty sevřené čelisti, vytahovat jazyk, natož páčit ty čelisti jakýmkoliv způsobem, rukama, předmětem. Vlastně to, že pacient promodrá, má takzvanou cyanózu při epileptickém záchvatu, není způsobeno tím, že by mu takzvaně zapadl jazyk, ale je to způsobeno tím, že nefungují dýchací svaly, to znamená svaly hrudníku a bránice, které jsou taktéž v křeči, a proto dochází k dočasnému nedokrvení, nedokysličení krevního oběhu, které se projevuje tím zmodráním. V takovémto případě, že ten pacient má ty křeče, je vlastně jediný smysluplný postup první pomoci zabránit úrazu a toho pacienta zestabilizovat v nějaké poloze, kde může to období, které bývá krátké, těch křečí přečkat. Více aktivní bychom měli být až po skončení těch křečí, kde pokud to bezvědomí přetrvává, položíme pacienta na bok do takzvané stabilizované polohy, myslím dobře známé, a vlastně vyčkáme, přikryjeme ho, zase položíme na nějaké místo, kde to bude co nejvhodnější, a počkáme, až nabyde vědomí. Samozřejmě důležité je potom se rozhodnout, zda voláme nebo nevoláme rychlou záchrannou službu.
A mají u sebe epileptičtí pacienti třeba nějaké léky, které si mohou vzít bezprostředně po tom záchvatu?
No, to je právě trochu problém, protože ten samotný záchvat logicky nelze zvládnout tím, že bychom v tom momentě pacientovi něco dávali ústy. To nelze, nebo to nefunguje, a navíc ty tablety nebo roztoky mají postupný, pozvolný nástup účinku. Takže samozřejmě existuje pomoc, kterou znají všichni rodiče dětí s epileptickými záchvaty, je to rektální diazepam, který se podává do konečníku a má v podstatě stejně rychlý nástup účinku jako nitrožilní podání léku.
Boba Dylana vám hrajeme v dopoledním radiožurnálu a za chvíli uslyšíte zprávy.
Jsem žralok, jsem to, z čeho máš strach. Nikdy nevíš, odkud zautočí.
Jsem válečný. Jsem ten, který neustoupí v žádném souboji a odrazí každý útok soupeře.
Jsem panter. Jsem tvůj stín. Jsem šelma, která ti nedá oddychnout.
Jsme tím, čím se stáváme na ledě.
Jsme česká sledge hokejová reprezentace. Fanděte nám při paralympiádě v Soči.
Podporují Škoda Auto, skupina ČES, Nutrend, Alpine Pro a Provident. Sponzoři programu.
Radiožurnál je 10:30. Zprávy s Janou Petrovou.
areálu pražského hlavního nádraží zasahují hasiči, likvidují požár, který nejspíš způsobili bezdomovci. Podle informací Radiožurnálu je na místě jedna oběť. Záchranné týmy dál pátrají po zmizelém dopravním letadle mezi Malajzií a Vietnamem. Šéf malajzijských leteckých úřadů nevyloučil možnost, že pohřešované letadlo někdo unesl. Interpol už potvrdil, že nejméně dva z více než 200 pasažérů letadla cestovali na lince z Kuala Lumpuru do Pekingu s falešnými pasy. Výjimečné tresty uložil soud za vraždu manželů z Bohumína. Trojici pachatelů poslal soudce za Mřížena doživotí 30 a 27 let. Jiří Bohdálek, Lumír Moric a Michal Zágora dvojici loni v únoru unesli, poté zastřelili polili chemikálií a zahrabali do předem připraveného hrobu. Ruští vojáci v neoznačených uniformách pokračují v záboru ukrajinského Krymu. Proruští aktivisté také napadli v krymském Sevastopolu účastníky demonstrace, kteří volali po jednotě Ukrajiny. Lidé na Krymu by měli už o víkendu hlasovat v referendu o připojení k Rusku. Další písemný záznam o spolupráci ministra financí Andreje Babiše s komunistickou STB se prý dochoval v českém archivu. Píše to týdeník Euro. Formulář je z roku 1984 a jde o výpověď agenta s krycím jménem Bureš. Babiš ale spolupráci s STB dál odmítá a na Slovensku se soudí s Ústavem paměti národa. Sport. Hokejisty Lva Praha dnes čeká třetí zápas osmifinále KHL. V sérii proti Medvedčaku vedou 2-0 na utkání. To dnešní odehrají od 19 hodin a 15 minut v Záhřebu.
Zelená vlna, doprava aktuálně.
Kolona na brněnské dálnici a dopravní nehoda v Ústí nad Labem. Na brněnské D1 na 188 km ve směru od Brna do Prahy brzdí stále provoz omezení a dopravní nehoda. Kolona má asi 2 km a v koloně se stala i dopravní nehoda. Nebezpečně se tam dobržďuje. V Brně na Žabovřeské ulici poblíž křihovatky s Kníničskou směrem do Pisárek stojí na vozovce stále porouchaný kamion v levém pruhu. Projíždějte opatrně. A v Ústí nad Labem v Pražské ulici pod železničním viaduktem se srazila dvě osobní auta. Nárazově se tam tvoří kolona. Tolik doprava aktuálně.
Zelená vlna. Zavolejte i vy. 800 12 20 12. Počasí.
Na celém území je slunečno, místy kouřmo, nejtepleji je v Tušimicích a v Liberci, hlásí 10 stupňů. Nejchladněji v tuto chvíli naměřili na Přimdě, Cínovci a Milešovce, tam jsou 4 stupně Celsia. I v dalších hodinách bude slunečno a odpolední teploty vystoupí na 12 až 16 stupňů, na horách bude kolem 9. No a po zprávách pokračuje dopolední Radiožurnál s hostem Lucie Výborné.
A tím je docent Pavel Kršek, který pracuje na klinice dětské neurologie fakultní nemocnice v Motole. Naším tématem je dětská epilepsie, ale ptáte se samozřejmě i na epilepsii dospělých. Třeba na to, zda může ojedinělý epileptický záchvat vzniknout také z alkoholu. Pan docent Kršek bude odpovídat už za okamžik. Pan docent Pavel Kršek je neurolog a mluvíme spolu o epilepsii. Ptáte se, jestli může vzniknout ojedinělý epileptický záchvat z alkoholu, tedy z požití alkoholu.
Alkohol je typický provokační faktor, to znamená, neřekl bych, že je to příčina, ale je to něco, co ten záchvat spustí. Nikoli v tom momentě nebo v té době, kdy ten pacient pije alkohol, ale v době, kdy dojde k poklesu hladiny etanolu v krvi, tak to je charakteristické samozřejmě více pro dospělé než dětské pacienty, nicméně i dětský neurolog s tímto udělá řadu zkušeností.
Jaké jsou ty další spouštěče?
Jich spousta. Je to nesmírně individuální. Je potřeba si říct, že u většiny pacientů nějaký konkrétní jednoznačný spouštěč není. Ale z těch nejčastěji zmiňovaných nevyspalost. Nevyspalost, takové jako právě ponocování, takový stav mezi spánkem a bdění, to je asi takový nejčastější spouštěč u mnoha epileptických syndromů. U části epileptických syndromů, nejčastěji těch geneticky podmíněných, stroboskopický efekt, neboli blikavé světlo v určité frekvenci. Ta frekvence, která nejčastěji spouští záchvat, je někde mezi 15-20 Hz, neboli kmity za vteřinu. Takže pozor, třeba nějaké diskotéky, kde se to může právě všechno zkombinovat. Alkohol, nevyspalost a ještě blikavé světlo.
Do jaké míry je epilepsie dědičná?
To je zajímavá, nesmírně studovaná a řekl bych stále neprobádaná otázka. Určitě v velké podskupině takzvaných idiopatických epileptických syndromů se genetická příčina předpokládá, ale není to tak jednoduché v úvozovkách jako v některých jiných oblastech medicíny, kde je prostě znám gen, jeho produkt a projevy onemocnění a třeba z toho taktéž odpovídající typ dědičnosti, třeba 25% pravděpodobnosti, 50% pravděpodobnosti pro potomka. Tak takhle to v epileptologii není, prosím. To jsem se jenom chtěl negativně vymezit. Víme, že existují rodiny, kde je větší pravděpodobnost výskytu nějaké formy epilepsie v té rodině, ale je to obvykle jenom o něco zvýšená pravděpodobnost toho výskytu oproti populaci. Nejsou to nějaká třeba dramatická procenta, takže v žádném případě bych prostě pacientovi s epilepsií nezakazoval nebo nespochybňoval to, jestli může nebo nemůže mít potomky, děti.
No a když se podíváme na vaše dětské pacienty, tak naše kolegyně pátrala po tom, jak je to se začleňováním dětí s epilepsií do kolektivu. A to, že to není jednoduché, to potvrdila Alena Červenková, předsedkyně sdružení nazvaného Společnost E.
Třeba máme problémy s tím umístit dítě s epilepsií do mateřských školek. I přesto, že jsou rodiče velmi ochotní, komunikativní, dají tomu personálu úplně plné informace o tom, že to dítě třeba má záchvaty jenom třeba jednou za 14 dní. V případě záchvatu učiňte to a to, tak i přesto se stává, že mateřská škola to dítě nepřijme. Stejně tak přechod třeba ze základní na střední školu. Máme případ jednoho chlapce z Brna, který byl mezi prvními, kdo splnil nejlépe přijímací řízení a právě z důvodu epilepsie nebyl přijat, takže až na základě intervence lékaře z Prahy byl přijat na tuhle střední školu. A i přesto, že ten intelekt je na velké úrovni.
Pan docent Kršek tady kroutil hlavou téměř nevěřícně. To znamená, že to, co jste slyšel, se nepotkává s tím, co znáte vy z ordinace?
No, já si myslím, že možná to dokonce bude můj pacient, ten, o kterém se tady mluvilo. Ale přece jenom se odborník musí podivit tomu, pokud u toho dítěte nejsou nějaké další jednoznačné sdružené deficity mentální, pohybové, a i to by bylo velice sporné, co si budeme povídat, tak proč to dítě vyčleňovat z kolektivu. To je jednoduše pohodlnost nebo prostě nespolupráce ze strany některých pedagogů. Naštěstí se setkáváme spíše s tím, že těch pedagogů, se kterými je možné dobře spolupracovat a kteří dělají opravdu mnoho pro to, aby konkrétní dítě s tímhle problémem opakovaným epileptickými záchvaty bylo začleněno do kolektivu, tak ten počet těchto lidí naštěstí narůstá.
O tom nejsložitějším a nejméně poznaném, co nosíme každý z nás v hlavě, mluvím dnes s hostem dopoledního radiožurnálu, je to neurolog, docent Pavel Kršek. A mluvíme také o tom, co se stane, když se to pokazí, tedy o epilepsii. To je samozřejmě jenom jedna z možností. Mluvili jsme o dětech. Souvisí nějakým způsobem psychika s epilepsií? Jak je to třeba?
Ano, tak souvisí samozřejmě nesmírně úzce. Není, tak jsem to prvně negativně vymezil, není to rozhodně tak, že by každé dítě s epileptickými záchvaty mělo nějaké psychické problémy nebo zjevné, závažné psychické problémy. Rozhodně ne. Rozhodně nemusí být to tak, že epilepsie naruší třeba intelekt. Ale je jisté, že psychické faktory mohou být mezi těmi provokujícími faktory, o kterých jsme se začali bavit. Různé emoční provokační faktory jsou u pacientů s epilepsií běžné, takže pokud chceme i pomoci léčebně tomu dítěti s epileptickými záchvaty, měli bychom se snažit, aby to prostředí okolo něj bylo takové beze stresu, aby nebylo to dítě přetěžované, aby bylo prostě pohodě. No a samozřejmě je potřeba říci, že pokud se objevují opakovaně epileptické záchvaty, jsou četné, no tak není jistě překvapením, že toto musí to dítě nebo každého člověka s tím problémem docela závažným způsobem ovlivňovat.
Je tady vlastně identický dotaz. Jan píše, může mít vliv na nastartování ojedinělého záchvatu epilepsie u dítěte, nepříznivé domácí klima, časté hádky v domácnosti a tak dále? A potom ještě, jak postupovat při první pomoci, když dojde k záchvatu v bazénu?
V bazénu. Tak, plavání u dětí s epilepsií řešíme nesmírně často. Je to samozřejmě ožehavé téma. Jistě si dovedeme představit, co se stane, když by dítě bez dozoru bylo ve vodě, dostalo nějaký záchvat s poruchou vědomí. Rozhodně bych nechtěl, aby to vyznělo tak, že dítě se záchvaty už nesmí nikdy plavat. Ono je to dokonce tak, že takovýhle sport s běžnou fyzickou zátěží, nějakým senzitivním podnětem, který představuje ta voda, působí protizáchvatově. Je to takový příznivý podnět pro mozek, který spíše snižuje dispozici mozku reagovat epileptickým záchvatem. Ale stát se to může, no samozřejmě podmínkou toho, aby dítě s rizikem epileptického záchvatu mohlo být ve vodě, tak musí být dozor, to prostě na normální komunikaci, zjištění okolností toho, jak se může takový záchvat projevit, zajištění toho dozoru. Může třeba se někdo z rodiny zúčastnit té hodiny plavání, kde je více dětí a ta jedna konkrétní instruktorka nemůže mít v každém momentě té hodiny to dítě na očích. Nebo jsou i pořádány speciální kurzy plavání pro děti s epilepsií.
Říká host dopoledního radiožurnálu. No a jaká je budoucnost, jaké jsou trendy v léčení epilepsie u dětí i u dospělých? O tom budu mluvit s docentem Pavlem Krškem už za pár minut. V dopoledním radiožurnálu se ptáte na dětskou epilepsii docenta Pavla Krška. Dobrý den, mám syna ve věku 10 let, nyní se mu rozjela epilepsie. Jaký by měl mít režim ve škole, co požadovat po učitelích? Je tam třeba nějaké uvolňování při hodině?
Toho je naprosto individuální. Rozhodně je hrozně důležité nastavit komunikaci mezi rodiči a školou. Je možné použít některý z materiálů, které jsou k dispozici například u občanského sdružení Epistop. Na jejich webových stránkách jsou to ať už brožurky, anebo i třeba DVDčka, videokazety, jedno takovým tajuplným trochu názvem Dobrodružství na rybách, bylo použito i v rámci většího projektu. Jehož cílem bylo právě informovat o problematice epilepsie, ať už učitele, anebo právě mnohem spíš i ty žáky, děti, kteří mohou mít a mívají často spolužáka s epileptickými záchvaty a informovat o tom, co vlastně v takové situaci je nejlepší. No prostě vytvořit prostředí, ve kterém se to dítě bude cítit co nejlépe.
Dotaz na tříletého chlapečka. Maminka píše, předčasně narozený, v poslední době jsem si všimla, že mívá záchvěv v celém těle, takový tik, oklepe se od rukou až po nohy. Mohlo by to souviset s epilepsií?
Tak samozřejmě nemohu říct jednoznačně takto přes internet, ale takové to oklepání, zejména pokud je to při nějakých emocích, by mohl být neepileptický projev, takzvaný stav shuddering attack, to znamená vlastně motorický projev určité emoce vyjádření tímhle způsobem. Pro ten věk je to charakteristické, ale rozhodně, pokud by tam byla jakákoliv pochybnost, doporučuji standardně navštívit dětského neurologa, provede se EG, provede se eventuálně další vyšetření a ten odborník samozřejmě potom na základě vyhodnocení těchto údajů rozhodne.
Eva se vás ptá, jak spolu souvisí epilepsie a cévní mozková příhoda. Začíná to vlastně takzvanými světelnými cikcaky. V závorce píše aura před očima a postupují. Je to projev epilepsie anebo náznak cévní mozkové příhody? Vznikají bez příčiny a zase to zmizí, píše.
Tak pokud by to byly pouze ty zrakové fenomény, no tak asi nejpravděpodobněji bych usuzoval na migrénu. Ale souvislost mezi epilepsií a cévní mozkovou příhodou být tím může. Samozřejmě cévní mozková příhoda jako v podstatě cokoliv, co poškodí mozkovou tkáň, může vytvořit predispozici pro vznik epilepsie, epileptických záchvatů.
Jsou tady dva nebo tři rodiče, kteří nemají třeba úplně pocit, že to jejich dítě je léčeno správně. Tady jeden pán píše, že lékařka léčí nějakým lékem, stupňuje dávky a ptá se, jestli je šance, že se dcera úplně vyléčí nebo tak bude brát léky doživotně.
Je to, toho je možná důležité, tak samozřejmě první věc určitě doporučuji s lékaři co nejvíce komunikovat, zjistit si údaje o tom onemocnění, být informován. Možná, co by mělo zaznít, a je to důležitá informace pro jak dětské, tak dospělé pacienty se záchvaty, vzniká síť center pro epilepsii, specializovaných pracovišť, které se logicky soustředují na ty těžší, komplikovanější případy tohoto onemocnění a mají k dispozici plné spektrum, ať už těch diagnostických, anebo léčebných metod, které je možné v takovýchhle situacích nabídnout. To znamená, samozřejmě by to mělo být na straně toho ošetřujícího neurologa, pokud naráží na problémy, není schopen to onemocnění už správně zařadit nebo v dostatečně rychlém časovém sledu léčit. Říká se takové pravidlo, pokud ty záchvaty běží déle nežli 2 roky bez reakce na léky, tak je to jednoznačný důvod k tomu, aby ten pacient byl komplexně vyšetřen na některém specializovaném pracovišti.
Vedoucí lékař jednotky intenzivního monitorování pacientů s epilepsií, pan docent Pavel Kršek z fakultní nemocnice v Motole, byl hostem dopoledního radiožurnálu. Tak děkuji za vaše slova, ať se vám v práci daří.
Děkuji za pozvání.